Gepler adatly radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2016-njy ýylyň 22-nji oktýabr Gepleriň şenbe günü. Efirde Gepleriň jemi. Olary günün sagadyň täzeliklerini dinle. Olar bilen men ýogşan anyň gurban tanış edýär. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 21-nji oktýabrda Türkmenistanyň garasyzlygynyň 25 ýyllyk bayramy münasibetli iş kesilen raýatlaryň 1523-nin günäsini geçmek barada karara gol çekdi. Türkmen mediýasy bu karara Ministerler Kabinetiniň giňişleýin meclisinde gol çekilenligini habar berýär. Döwlet dostuny odolku günä geçişlerde bolşuýaly degişli ýolbaşçylara günäsi geçilen tutuklaryň ýakyn wagtda maşgalasyna gowuşmagyny we soňralaryň iş bilen öpçün edilmegini tapşyrdy.
Berdi, ses hukuk koruyucu idaranın yollaştığını bilelikte günahını geçiren adamın ehlisini tutukluktan boşadıp olur ne yakın vakti üye dölüyorlar. Maşallah dağlarının arasında barar yerli ehli zerur işleri geçirin.
Halkarı Pul Fondi Merkez Aziya ve Kavkaz sevitlerine iktisadi ötüş perspektivalarının koğuşak durumunu uydurdu ve önkü sevedi respublikalarının reform edilmeğine kömök vermeye çağırdı. Halkara Pul Fondunun 21-nji oktýabrda çap eden hasabatyna bu iki sebitin iktisadi ösüşünün şu ýyldyňa 1.13% boljakdygy öňe sürilýär. Bu çaklama sebitdäki ösüşüň 1998-nji ýyldan berdäki iň pes görkezdisidir. Hasabat iktisady haýallama esasan çiň mallaryň bahalarynyň peselmeginiň sebäp bolanlygyny we bu ýagdaýyň Azerbaýjan, Kazakstan, Türkmenistan we Özbegistan ýaly energiýa eksport edýän ýurtlara ziýan ýetirenligini aýdýar. Bu ýurtlaryň iktisadiýetiniň 2016-njy ýylda umumyň oranyny 1% derejesinde ösüjekdigi saklanýar. Merkez Aziýa bilen Kawkaz sebitiniň iktisady perspektiwalaryna berilýän bahanyň pesliginde esas faktor Ortiýet we Hitaý ýaly esas hyzmatdaşlaryň iktisady ösüşiniň haýyrlama bilen baglanyşdyrylýar. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Askarter öz harp serkerdeler bilen duşmak we demirgalyk şäher Mosul Islam döwlet toparynyň ekstremistlerinden ýygyn almak barada 6 günlük hüjümiň geçişine syn salmak üçin araga geldi. Carter Bagdada 22-nji oktýabrda öňünden habar berilmedik sapar bilen geldi we 17-nji oktýabrda başlanan Mosul operasiýasy barada Irak premier ministri Haydar al-Abadi bilen hem maslahat eder. Carter'ın bu sefer Ankara'da Türk liderlerle duşmanın iyiyanına gavat geldi. Ol sol yerde Türkiye'nin Mosul'u iyiyanına almak süvaşına koşulma gavatta prinsipte bir alalaşığı gelinenliğine aydıptı. Bu Carter'ın şu yılla Irak'a diyen 3. sefer ve ol Amerikan eskerinin Demirgazı Irak'ta bir 50 yatalan bombadan vefat olmağının 2 gün sonuna gavat geldi. Ol esker Irak'taki 100 cemesi Amerikan harbasının arasında olup Abasa'nın yolbaşılığına kova darbalarını uğurtturmağa kömök ediyerdi. Ortiýetiň Arktikadaky Yamal Yarmadasynda ýykylan dik uçuruna adından 19 adam ölüp 3 adam yaralı boldy. Häkimetler bu habar 21-nji oktýabrda aýtdylar. Yaralı ýolugçularyň biri dik uçurly Nov Urengoýowasyna getirildi. Beýlek 2 yaralı ýagdaýlar agyr bolan soň wakanyň bolan ýerine medisina bejergisini alýar. Hitaýyň we Ortiýetiň hakerler topary 21-nji oktýabrda Birleşen Ştatlaryň Günnogor kenarlarından Ýewropa we Aziýa çenli meşhur web-saýtlaryň işiniň kesilmegine sebäp bolan giň gerimli kiber hüjümleriniň jogapkärçiligini öz boýuna aldy. New World Hackers, ýagny täze dünýä hakerler diýilýän Twitter arkaly edilen hüjümiň jogapkärçiligini öz boýuna aldy. Emma Abasha häkimetleri özleriniň bu aýdylýan zat tasdiklap bilmeýänliklerini aýtdylar. Türkmenistanyň jem içerki önüminiň ötüşi bir ýyl mundan ozal 7.5% bolanlygyndan ýanwar-sentýabr aralygyna 6.2%-e düşdi. Bu habar türkmen medeniýeti ýaratdy. Emma prezident Berdimuhammedow degişli ýolbaşçylaryň ýylyň 9 aýynyň jemleri boýunça beren hasabatlaryny dinläp, galanlaryň netijeleriniň umumyň erbetdärligini aýtdy. Synçylar esasan tebigi gazda daýanýan türkmen ykdysadyýetiniň energiýa narhlarynyň arzanlygyndan, Ortiýetiň türkmen gazyny satyn almagyny etmeginden ziyan çekenliğine aydiyarlar. Halkara Pul Fondu Türkmenistan'ın iktisadi ötüşünün tutuş yıl boyunca alınanına bunun hem aşağı kaçacaklığını saklayar. Türkmenistan'ın karasılık 25 yıllık bayramçılığının önünün kahramançılıklı zekmetleri bilen karasılık vatanın kemali gelmeğini ve yokor depkünleri bilen ösmeğini üçün eden rayetler orden medarlar bilen silahlarını. Prezident Berdimuhammedow sıylaglanan adamların arasında yurdun ilkinci prezidenti merhum Sapar Murat Niyazow'un hem bağırdığını aytti. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediniz. Kepler, Azatlık Radyo. Öyünüzü sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde Kepler'in zemilenmeni yoksa nanoğru. Bu Kepler'in esas temaları. Şeyle de Azatlık'ın web sayesinde en köp okulun, köp dinlenen makarlarımız, gepleşiklerimiz, Türkmenistan'ın ağzı karitlerinin gımmatlamağı. Aşkavatı doğruların ağzının 8 manada kolaylamağı. Levap'ta internet bökdönüşlüğü var da varlı. Türkmenistan'ın prezidentinin adından kinaya bilen yazılan ve İngiliz, Rus ve Türkmen illerine çap edilen men Kurban Ulberdi Muhammedov. Bana ses verin atlı makarı olsa en köp okulun ve köp tesvir yazılan makarların biri varlı. Bereketli zaman ön ve son atlı video reportajımız yani tez açılan bereketli zaman olasının davarası olunan sonki yağdayken şükepte köp tomoşa çiçekti. Türkmenistan'ın 2017 yılın fevralına geçirilecek prezident sayılı olur varadakı makalamız hem köp seslenme, tezgür yazılmağını sever.